БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Той е познат като очилатия дегустатор. Очилата в случая са символ на добрия поглед върху храната. Името му е Николай Коев и с него тръгваме в подкаста «Младите СИМЕ» по различни маршрути на храненето. Той е извън конвенциалното отношение, определя събитията, които организира като кулинарни театри на петте сетива. Винаги има храна, но винаги има някаква тема, около която се изгражда сюжет с известни готвачи. Николай Коев препоръчва като приятна притегателна точка фуди групите в социалните мрежи, където се експериментира с храна и се споделят приключения в кулинарията. Посрещам го в «Младите СИМЕ».
Ти си дегустатор и ще си говорим за вкуса към храната. Да разгърнем въпроса, който всички сигурно си задават. Колко е човешко да споделяш добра храна с хора, които обичаш. Дори ако си на място, което не харесваш чак толкова много. Аз, например, съм се провокирала по този начин. Или пък не можеш да отидеш другаде. Една ситуация, в която се намираме отново. И така, за всички, които търсят тази кутийка в това сложно време, бъдете спокойни, останете с нас, защото съм сигурна, че Ники ще ви преведе през различни маршрути на храната, на кулинарните дестинации и така ще си попътуваме вкусно.
Вкусно и така уповаващо, така да се укрилят някои хора, които са им клюмнали носовете, защото храната е повод за радост, за удоволствие, да, така да се заредиш с положителна енергия.
Първо да обясниш защо си с този псевдоним «Очилатия дегустатор».
«Очилатия дегустатор». Аз в радиото се роди това нещо. Имахме рубрика «Очилатите дегустатори», така се казва и сайта ми, един от сайтовете. Обикаряхме заведенията наживо, дегустирахме и предавахме какво се предлага, кое, как е, що е.
Интересна истината, уважаеми слушатели, Ники е с очила, но в случая е очила дегустатор, защото нали, очилата са символ на добрия поглед.
Четири очи виждаш по-добре от две.
То и аз съм с очила, така че...
Да, беше забавно името и запомнящо се много и така се наложи. И хората така си ми казват, той е очилатия дегустатор. Други, като ме спират по улиците, ми казват, аз тебе те знам. Ти си той, дето обикаля и говори за къде какво има по кръчмите.
А сега, когато не се препоръчват събирания, когато трябват зелени сертификати за заведенията, как дегустираш ти? Как става този маркетинг?
Става трудно, но това е и част от чара да успееш да го направиш, защото всички сме притиснати от тази криза, от ситуацията, която е в момента, но хората имат нужда от живот, те винаги ще имат нужда и ние някакси ще се справим с тази ситуация, просто с течение на времето ще става все по-добре, ще му намериме колая, винаги сме го намирали. Сега има сертификати, има паспорти, има какви ли нещо роти, има протести. Все пак има начини да се посещават заведенията при определени условия. Все пак хора сме, съобразяваме се с маски, без маски, където дистанции. Но хората имат нужда да се виждат, да сядат на една маса, да общуват. Храната е един чудесен повод да се съберат и винаги ще бъде така. От древни времена е така и така и ще бъде. Ние живеем в много интересно време с интернет поколението. Сега има достъпност на много видове информация и то пикантна, хубаво поднесена информация. Моето отношение към дегустациите, към храната въобще е малко извън конвенционалното.
По-различен е този поглед.
Моя поглед е, аз наричам ивентите, които организирам, някои хора знаят, чували са, аз ги наричам кулинарни театри на петте сетива. Да, има храна, тя е винаги ексклузивна, но малко сме отвъд храната. Всички сетива са включени, има сценарии, винаги има някаква тема, всеки път е
какви
уникална.
Какви са сюжетите, да.
имали сме
на твоите спектакли
десетки различни ситуационни и други сюжети с най-известните имена готвачи сме започнали, с пълни известни, с хора, които искат да творят. Правим ги в ресторанти или на необичайни места, като например в гора сме правили. Умами в гората е едната от темите, които наскоро правихме в близост до един ресторант, до Околовръстното. И ти си в гората, даже имаше много, всичко е шикозно, говориме за 5-звездно ниво. Просто хората са звездите в тези спектакли. Те са изключително ухажвани. Формата е 24 човека. Когато е поднесено като спектакъл, когато музиката е съобразена, когато ние рентваме специално чините за спектаклите, за всяко ястие да има специална чиния, специални прибори, менюто се прави по специален начин, винаги са 6 степени, менютата много степени са. Музика, готвачите разговарят с шеф-готвача, разговаря по-отделно с всеки един от гостите, те му задават въпроси. Аз виждам, че хората имат активност, те се интересуват, не са ги опитвали тия неща през живота си, обаче им е интересно. На някой им е вкусно, на някой не е толкова, но те виждат колко сме се постарали, каква висока степен на специалност е събитието. И ме зареждат много положително. Самите хора, срещнал съм страхотни хора. Публиката е невероятно ерудирана. Някой
те
си мисля...
Тези спектакли, извинявай, могат ли да бъдат преведени в домашни условия или те просто не са за такъв формат вкъщи?
Всичко е възможно. Просто трябва да имаш въображение и да го направиш. Аз съм гостувал на Джун Юшида. Той има подобен формат с жена си, Рене, в тяхната къща. Сме били 6 човека на подобно мероприятие, подобен спектакъл. Той готвеше, слушахме неговата музика и е интересен събеседник. Гостите, които бяха дошли, всички бяха различни, не се познаваха. И имахме общ език. Това ме е направило впечатление. Имал съм няколко такива спектакъл, където гостите са били на една маса. Така са направени филтрите на спектакъла, че просто им става приятно, разговарят се, общуват, задават въпроси, накрая завършва с ръкопляскания, точно като на театър. Селфита с шеф-готвача.
Да разгърнем още малко тази твоя тема за спектаклите, свързани с храната, за така поредното събитие, което подготвяш. Как се свързват, как свързваш хората? Как те ли те търсят? Как правиш целия пиар около храната и храненето?
По време на моята дейност, вече няколко години, съм изградил някаква популярност. Хората, които имат избирателност и се интересуват от по-специални неща, са ме намерили през социалните мрежи, през сайта ми, очилатите дегустатори. Пиша им по имейл или просто обявявам събития в Фейсбук, поствам и така ги каня. Забелязал съм, че дори напоследък, като обявя събитие, не съм обявил менюто, но на някои хора още не им трябва дори да виждат менюто. Те знаят, че ще е хубаво и казват, пази ми 2 места, пази ми 4 места. Така става. Просто имаме в България хора, които са ентусиасти, които наистина търсят...
За какви хора са тези спектакли?
Ентусиасти, за активни хора.
Активни, богати, значи, или...
Първоначалното ми мнение и очакване беше, че понеже те все пак са сравнително не са достъпни супер цените, нали? Не е като да отидеш на закусвалния, че ще бъдат предимно такива богати хора, заможни. Но се оказа, че това не е така. Просто идват хора, които имат интерес към този вид култура. Повечето от тях имат бизнеси, имат някакви такива активности. Много активни хора са. Търсещи, работещи, можещи. Искат да се разсеят, да се забавляват по някакъв по-различен начин. Идвали са и студенти, идвали са хора, които да. Примерно са много млади, те очевидно не са супер заможни, но просто намират средства, абонират се, идват, изкарват чудесно.
А какви съвети даваш на хората, които търсят храната в заведението, заведението с храната?
Ми хората поводи. Се обаждат, да, обаждат ми се по... Ники, имам ели какъв си случай, имам рожден ден, имам сватба, имам... празнувам, ели какво си. Молете...
И ти си като навигатор.
Да. Да. Къде си струва, кое, как е, що е. И аз съдействам, помагам. Просто на никого не съм отказал. Нямам някакви комисиони или такива неща. Просто познавам много талантливи готвачи, знам къде какво може да се случи. И хората няма как да ги знаят тия неща. Те си имат техните животи.
Според теб, как се случи така, че се обърнахме толкова към храната в България? Тези формати, в които участват изключителни готвачи, ли ни насочиха сетивата, или просто това е тенденция?
Това е тенденция световна. Значи, това е в България, бих казал, че дойде малко след силната вълна, която заля Европа с тези кулинарни предавания. Същия процес се вижда абсолютно във всички по-развити места, по-големите градове. Много се разви кулинарната култура на хората. Тук действително се усети, че ето тия мастер-шеф и подобни предавания, хора като Виктор Ангелов, Андре Токиев, Сузана Кроу, Петър Михалчев, това са иконите от телевизията, хората ги знаят, интересуват се, Иван Манчев също, раздават автографи. Те имат функцията да вдъхновяват. Това е тяхната функция. И действително вдъхновяват. Аз съм го виждал с очите си. Има много млади хора, събират си рецепти, общуват, ходят, опитват се да ходят на курсове при тях. Просто има интерес. Има интерес.
Тоест заставането пред печката не е онова бреме, което беше част от еманципацията на жените. Сега е модерно, завръщане.
То сега в известен смисъл е лукс, защото ние живеем в ерата на голямата заетост. Един от жокерите, които ми беше дала, бяха трендовете. Един от тренда...
Ще питам и за трендовете, да, и за философията въобще на храната в момента.
В момента във всички големи градове, в случая ни сме тук в София, но и в Варна, в Пловдив, в Търново, Русе, има раздвижване на пластовете, има раздвижване на търсенето, там и предлагането се променя. Има доста талантливи готвачи, тук има вече две академии, едната е международната, другата има на български се преподава, учат се готвачи.
Като че ли обаче
има
този
страшен,
поглед?
Страшен такъв интерес към сладкарството, например. Мой приятел Петко Костадинов води интересни змееборец, много интересни курсове. От него съм го интервюирал. Знам, че има българи, които печелят много от състезанията в... мисля, че в Лондон бяха аматьорски състезания по оформлението. Сме много силни в България. Тия карвинг, как се... формуват сладкишите, най-различни, почти скулптури се правят и разни такива неща. Има интерес в хората. Кулинарията е нещо, което е и изкуство, и е форма на общуване. Един много безобиден повод да се видиш с някого на обяд, на вечеря, на кафе, да седнеш.
Този поглед към храната като че ли надскача и консуматорството.
Точно така е. То е форма на общуване, зарежда се, обменя се, ето тук, знаеш ли, бях ели къде си, правят ели какво си, Михайле ще отидем. Хората им е приятно да опитват нови неща. Тут няма нищо ново под слънцето, но те се редуват вълните, кулинарните вълни. Аз спомням, преди 10 години беше ерата на механите, страшно много механи навлязоха,
да.
След това почна горме ресторантите по едно време. Сега в момента, през ковидско време, има два ясно различими тренда. Това са кофишоповете, кафетерии, сладкиши, кафета, много хубаво предлагане имаме на...
Дребни сладки с кафенци.
На кафета, хубави кафета, има доста добро предлагане в момента, тук поне по центъра, който съм ги видял. Другия тренд е по посока стритфуда, уличните капанчета, които предлагат ястия на ресторански цени. Вече се вижда, че има хора, които имат пари, но нямат време. Тази клиентела има интерес към такива добре направени, готини неща. Може да са в кутийки, ама да са пипнати, да са направени, да са по-интересни. И те имат парите да си го позволят, но нямат времето да сядат, да имат дълго пребиваване вътре в заведение. И затова и има бум на бъргерите. Всичко е свързано с тръгва от телевизионните предавания предимно. И от хората, които пишат безкрайно количество рецепти. Ти също четеш рецепти от време на време.
Да, признавам си.
Да.
Храната провокира сетивата. Ти си го усетил много,
да,
много добре.
В големите
инвестираш
градове
това.
Има много интернационални кухни. Има много азиатско присъствие тук. В италианска кухня, в френско присъствие има.
За тези космически светове, в които храната представя, рисува живота още от римското общество.
Причината, поради която вероятно няма много хора, които да са ги анонсирали за момента, е точно този бум, тази експлозия на предлагане на интересности, свързани с храненето и преживяването. Въобще в ресторанти, заведения, рецепти, готвене, програми и предавания, интернет, че то няма как да огрееш навсякъде. В смисъл, в момента има случка, която се случва сега.
Може би малко за виното. Коя е най-силната мисъл за виното?
Да върви в комплект с мезето. Така върви виното. Значи с храна, съчетанието на храна и вино. Ето тук Wine Folly съм донесъл тази книга, моя настолна книга. Има чудесна презентация как се съчетават храна и вино. За мое удоволствие аз се запознах с Елена Нейкова, една доста ерудирана млада дама, която присъства почти на всички мои спектакли. Тя разказва, тя е като Шахерезада за виното. Тя винаги може да разкаже нещо, което е вълнуващо и интересно покрай историята на виното. За виното мога да кажа, че за пръв път, мисля, че миналата година в една от световните класации за винарски дестинации Мелник се включиха, ги публикуваха доста напред в класацията топ 100. Една от престижните класации за струващи си винодестинации и ние присъстваме там. Това, аз съм написал и статия за това нещо. Много, много хубаво е това. Имаме много хубаво вино в България.
И как се пие виното, нали? Ние така имаме силни традиции, които вероятно не са най-добрия пример. Ето начина, по който ти презентираш виното.
Всяка страна се пие по различен начин.
Мезето.
С мезето, например, има и много интересни странни комбинации. Например,
за нотките в виното също е важно да отделим време и внимание.
Всяка дегустация, вино, уиски, зехтин. Имаме дегустатори на зехтин, не знам дали знаеш, в България. Екстра върджин маслиновото масло. Дегустатори на кафе. Всяка една такава чудотворна течност си има своите дегустатори. Хората намират оттенъците на природата във вкуса на напитката. Откриват се най-различни нюанси на канела, на портокал, на плодов, на цветни аромати. Вече толкова е богата кулинарната действителност, че има цели секти от почитатели на най-различни видове подходи, приеми и рецепти и начин на хранене, което е абсолютно част от нещата, част от развитието на цивилизацията.
Нашите традиции, как те се вписват в тези съвременни, модерни тенденции.
Да, с много
многото пиене всъщност. Дали е...
Ами то си има своето място. Сега може да не му слагаме билборди и да го рекламираме многото пиене, но хората си лекуват психиката с него, например, с повече хапване и пиване.
Така наречените фуди хора. Да си
фуди хора. Има София Фудис, има една група. Сега...
Какви са тези хора?
В Фейсбук, която и аз участвам. Това са не много приятни хора, които публикуват обикновено. Те са два вида. Едните са просто фенове, ентусиасти. Всички от тях готвят обикновено. Експериментират и си публикуват постиженията. С непрофесионални снимки. Там няма да видите някакви изтънчени фотографски умения, но хората си ги споделят кой какво е направил и им се радват, говорят за храна. Съответно и доста известни креативни готвачи също участват и те си публикуват. Бушан Тривери е там, Джун Юшида също е там, в София Фудис. Говори се за храна и ти е приятно да се говори за храна, споделят се.
И колко приятно и добро място хората да се откъснат от злободневието.
Ами да, те преглеждат набързо нещата, всеки споделя по нещо, след някой друг ден пак се връщат, но е приятна притегателна точка и много интересна информация между другото се споделя за продукти, къде какво може да се намери или примерно къде са най-готините пици или къде някакви такива кулинарни въпроси.
Каква е силата на българската традиционна кухня във всичките тези линии, които следват храната?
Българската традиционна кухня е интересно понятие, тя е фюжън. Фюжън означава смесица. Ние сме през Босфора, ние сме на кръстопът малко между изтока и запада. Благодарение на много такива исторически процеси, нашата кухня е изключително богата.
Провокира ли да майстор готвачите?
Провокира. Всички от тях творят и правят страхотни неща в посока на българската кухня. Просто забелязал съм, че хората имат традиционен интерес към екзотиката, защото са свикнали много на българската кухня и по специални събития винаги предпочитат да е нещо, което е по-екзотично. Но техните места и ресторанти са пълни, въпреки че голяма част от тях готвят българска кухня и то в съвременен вариант, със съвременни модерни презентации. Бих казал, много интересни трендове се наблюдават. Например, ферментацията, ферментираните храни. Това е едно от най-ценните богатства, когато става дума за храна. Микробиомата. И, примерно, ето сега идва времето на такива храни. Това са пробиотичните храни. Това са турши, това са кисело мляко, кефир, кисели краставички.
Пожелаваме на всички да имат възможност да излязат от домашната си кухня. Ти ще обясни защо е хубаво човек от време на време да избяга от...
Ами той живот е извън прозореца, той е на улицата, той е... Там се случват нещата. Като стоим между четири стени, общо взето сме доста изолирани, въпреки интернета. Имаме нужда да се срещаме с живи хора, да общуваме, да жестикулираме, да си виждаме очите, да си чуваме тембъра на гласа.
Храната да е добра живи. Гледка и поглед в живота.
И храната е един прекрасен повод.
Чухте епизод от подкаста «Младите сине». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.